Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрін, вітаю вас. А вчитель хто? Так назвали ми тему нашої розмови напередодні початку нового навчального року. Рівень українських педагогів, проблеми новітньої генерації вчителів, їхня придатність для навчання та виховання непростих сучасних дітей – саме обговорити ці запитання і ці надзвичайно важливі теми ми запросили сьогодні до студії Юрія Шукевича, голову Асоціації директорів шкіл, директора Київського фінансового ліцею, і Людмилу Паращенко, директора ліцею бізнесу. Зразу скажу, що якщо ви відкриєте, зайдете в інтернет і наберете у Гуглі прізвище наших гостей, то ви побачите, що це люди, які дуже активно себе проявляють у тому, що стосується виховання, навчання і навіть повідомлення про те, як ви це робите для усіх, хто цікавиться проблемою виховання і освіти. Але кого ця проблема не цікавить? Справді, всі ми маємо дітей, або хочемо самі розвиватися, і тому вчитися хочуть всі. От брати Капранові, відомі українські видавці та письменники, розповіли журналістам буквально напередодні цього дня, що лише рік вчили у школі українську літературу, і тому, власне, не втратили любові до цього предмету. А мені здається, що їм просто не пощастило з учителем. Пані Людмила, що ви думаєте?
Але ми бачимо результат. Я думаю, того, чого не дала вчителька чи школа, брати Капранови взяли самі. Тому що на сьогоднішній день є така дилема. Роль вчителя як пріоритетного носія знань і інформації, а з іншого боку величезна кількість інших джерел інформації, і на сьогоднішній день є актуальним не лише освіта, але і самоосвіта. Тому в нас є гарний приклад самоосвіти, і на сьогоднішній день питання самоосвіти також потребують уваги педагогів.
Пане Шукевичу, наскільки вагомою є роль вчителя у проблемі становлення бажання вчитися самому?
Тут важко сперечатися. Роль вчителя величезна, але, по-перше, давайте не будемо применшувати роль сім'ї, яка виховує, орієнтує, і чим менше дитина, тим більше, мені здається, роль сім'ї. По-друге, ми маємо потужний вплив соціуму. Це засоби масової інформації, які такі, які є в Україні. Це товариші у дворі, в будинку. Але ось пани Капранови сказали про щось. Я вам приведу приклад, який може бути цікавий. Вони вчать 2-4 своїх дітей у фінансовому ліцеї, де я працюю директором. І скільки я їх пам'ятаю, бо ми вже 3 випустили Капранових, Оксану цього літа. Вони завжди не задоволені чимось у фінансовому ліцеї. Все їм щось не подобається. Але коли я вже багато разів казав, в Києві 500 шкіл, давайте знайдемо краще, він сказав, ні, ви будете вчити тут.
Розумієте, це така проблема, вона вічна. Завжди були батьки, які казали, а от вчитель щось не навчив, і завжди були вчителі, які казали, що батьки не довиховували. А проблема ж зовсім у іншому, і вона набагато глобальніша. Давайте сформулюємо для початку, дуже вас прошу, як, на вашу думку, ви, люди досвідчені, змінився рівень українських вчителів, українських педагогів протягом років незалежності України? Пані Паращенко.
Я би почала не стільки з рівня, скільки з ролі і функції вчителя, а вона за ці роки дійсно дуже змінилася. Тому що раніше вчитель був беззаперечний авторитет і, по суті, єдине джерело правдиве, до якого дослухалися родина, суспільство і дитина. На сьогоднішній день наше життя, яке стрімко змінюється, і наші обставини економічні, соціальні, культурні, привели до того, що на дитину, як сказав мій колега Юрій, впливають дуже багато різних чинників. І тепер вчитель має змінити своє значення як з єдино правильного носія до гіда, провідника дитини у світі знань, до певного, якщо не такого майстра, то тренера, який допомагає дитині опанувати певні навички роботи з альтернативними джерелами, не втопитися в цьому морі різного, іноді взаємовиключаючого. І вчитель має стати більше помічником, стати в діалог з своїм учнем, а не тримати монолог перед шкільною, перед класом і шкільною дошкою.
Щоб бути помічником, це треба, щоб тобі довіряли. 490-29-05, код Києва 8044. Телефонуйте до нас і ставте свої запитання до наших гостей. Пане Шукевичу, ви як охарактеризуєте ту тенденцію, ті метаморфози, які відбулися із українським вчителем протягом років незалежності?
Ви знаєте, пані Ірина, я спостерігаю умовно, три категорії вчителів. Перше – це сьогоднішні пенсіонери, які вимушені працювати в школах, тому що пенсія їх не дозволяє жити, проживати. І вони дотягують до 65-70 і, можливо, більше років в школі. І значна частина з них вже не може опанувати сучасні педагогічні технології. Друга – і, можливо, вони професійно вигоріли вже.
Але давайте скажемо правду, серед них є такі, можливо, їх дуже мало, але є такі, що це просто золотий генофонд вчительства.
Абсолютно точно. У мене працює вчителька в школі Георгія Валіна Константин, зарубіжної літератури, 72 роки, я просто в захваті.
Моляться батьки, да, і вчителі, да, і адміністрація шкіли, тільки просять, будь ласка, не йдіть на пенсію, залишіться.
Да, єдине, що не потрібно їй пропонувати, можливо, тих технологій, які вона вже не володіє. Вона володіє своїми неповторними засобами взаємодії з учнями. Друга категорія – це молоді випускники педуніверситетів, які прагматичні, які, як правило, бажають знати своє майбутнє, але в якійсь мірі окрашені романтикою своєї професії. Тут є важка боротьба, погане слово, я іншого не знайшов, за цього вчителя, бо якщо він не знайде своє місце в школі, то він піде в інше місце працювати.
Перших року трьох, якщо не вистоїть, да, оце, да, протистояння із тими, хто сидить за партами і з дорогим колективом колег, то ця людина може піти.
І не лише з цим. Давайте не забувати про те, що зарплата молодого вчителя надзвичайно низька, і йому потрібно протистояти ще із економічними реаліями життя. Йому потрібно гарно виглядати, йому потрібно багато читати, йому потрібно бути в курсі культурних подій. А якщо в нього ще є якась симпатія, потрібні кошти і на це, і вчительської зарплати немає, і так не вистачає абсолютно. І так чи інакше вони змушені шукати або приробіток, або й повністю змінювати своє місце роботи.
Про цю глобальну проблему я думала поговорити трохи пізніше, але добре, що ви її назвали. Зараз ми нагадаємо про наш сайт і поговоримо тоді далі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наші гості – Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл, директор Київського фінансового ліцею, і Людмила Паращенко, директор ліцею бізнесу. 490-29-05. Телефонуйте, ставте свої запитання. Код Києва 8044. 490-29-05. Цю тему можна зразу закрити і далі перейти до інших важливих. Вчитель зараз отримує неналежне фінансування. Це ваша думка така сама, пане Шукевич?
Так, звичайно, бо починаючи вчитель навіть з муніципальною доплатою 20% в Києві.
Мова йде про столицю, так?
Да, про столицю, а що в регіонах, там може бути все, що завгодно, в тому числі не своєчасні виплати заробітної плати, він має, ну, чистими десь щось 1000 гривень на ставку. Це абсолютно недопустимо для Києва. І це перша одна з причин, чому порушується гендерне співвідношення між вчителями. Тобто в школи йдуть переважно жінки молоді.
Чи впливає на цей процес те, що люди, які приходять от після закінчення педагогічних вузів, є все-таки не тими людьми, яким би ви хотіли бачити, як керівники навчальних закладів?
Якщо людина приходить молода і недосвідчена, але хоче стати справжнім вчителем, завжди в будь-якому колективі знайдеться той, хто допоможе їй таким стати. А проблема в тому, що часом молоді вчителі випускники педагогічних вузів розглядають школу апріорі як такий трамплін для зміни своєї життєвої траєкторії. Але я хочу сказати, що їм буває дуже важко в педагогічних колективах. Саме з огляду на те, що ставка – це 18 годин, часом у невеликих малокомплектних школах, яких в нас в Україні, на жаль, більшість годин не вистачає, їх розбирають ті, хто вже має і авторитет, і, як ви кажете, батьки на них моляться, і таку молоду людину не завжди в колективі педагогічному і приласкають. Тому це завжди зростання кожного молодого спеціаліста, це спільна праця і його мотивація, і педагогічного колективу, і адміністрації школи.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Добрий день.
Ми вас чуємо.
У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, можливо, це трошки не по темі. Чому зараз дитину дуже важко влаштувати в перший клас, в школу, в яку, наприклад, хочеш? От я приходила в школу в одну, і мені сказали, ви знаєте, ваша дитина не зірка. Угу. І не взяли.
Щодо Конституції, скажу вам я, це порушується ваше право на освіту. Щодо реалії життя, тому що в нас Конституція окремо, реалії окремо, зараз нам спробує відповісти Юрій Шукевич.
По-перше, є деякі проблеми щодо мережі шкіл по території Києва. Є у нас спальні райони, перевантажені, де дійсно важко залучити дітей до першого класу, якщо особливо не своєчасно батьки подають заяви. Тому батьки, які, припустимо, за декілька місяців до початку навчального року приносять заяву чи записуються на якісь процедури, то я не думаю, що виникають питання. Це перше. Але якщо вони приходять, от деякі батьки прийшли з заявами до мене в п'ятий клас, ми з п'ятого починаємо, позавчора. Я, на жаль, сказав, що в мене клас перевантажений і нема місця. І друге, це ліцеї, гімназії, які мають на слуху переваги у батьків, і батьки хочуть саме в ці навчальні заклади потрапити будь-якою ціною. А там теж місць може не бути.
Але, пане Шукевич, як голова Асоціації директорів шкіл, я все ж запитаю, чи має право директор, чи та людина, яка відповідає за набір дітей до школи, сказати, що ваша дитина не зірка?
Ні. Це порушення моралі. Директор може терпляче пояснити, що за санітарними нормами приміщення, які складають 2,4 квадратних метри на учня, або на саме жорстокими санітарними нормами 2 квадратних метри на учня, у нього набраний клас стільки-то дітей, і якщо буде ще діти, це просто порушення прав інших дітей на екологічне навчання.
На учня, який, як правило, ніколи не сидить тихенько, а крутиться як дзига. Ми маємо наступний телефонний дзвінок. Алло, представтеся, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Добрий день.
Назвіть себе.
Максим Берес, вітає.
Дякую.
Пані ведуча, у мене питання з приводу здоров'я школярів. До ваших шанованих гостей. Наскільки вам було б цікаво, скажімо, щоб в школі чи в ліцеї проводилась діагностика сучасними методами стану здоров'я школярів? Ця діагностика, аналоги її допомоги...
Дякую вам. Я думаю, що це трошки тема іншої розмови.
Але я хочу сказати, що здоров'я школярів під пильною увагою не лише батьків, але і педагогів, і держави. Є курс «Основи здоров'я в школі, ми вчимо їх здоровому способу життя, і це контролюємо різними способами, в тому числі діагностикою. Так що дякуємо пану Максиму за увагу до цього питання.
Рівень українських педагогів. Про це говоримо ми у вашій свободі. І ось основні претензії, які озвучують батьки. Я їх зібрала з різних сайтів, із розмов. Вони звучать так. Некомпетентність, тобто вчитель, як правило, йдеться про молодого вчителя, який прийшов, або про людину, яка вже давно пропрацювала, але чомусь не набула необхідних навичок, які б відповідали сучасним вимогам. Далі, байдужість і відсутність навичок правильного спілкування з дітьми. Що можна сказати, коли у класі сидить 30, а то й більше дітей, всі вони надзвичайно талановиті, рухливі і веселі, і тільки той, хто їх любить, Тільки той, хто бачить в кожному розумну істоту, яка хоче розвиватися, тільки той, хто сам блискучий, впевнений в своїх знаннях, хто готовий виходити кожного разу з ними, як на двобій, на ринг і захоплювати їх, брати у полон своєї любові до предмету, який він викладає, може перемагати у цій боротьбі.
Але йому відразу підскубують крила. Чим? Навчальними програмами, які жорстко регламентують його творчість, формами роботи і контролю, які він має застосовувати до цих дітей. І з часом ця творчість може розтанути, як туман на яскравому сонці. Я би хотіла сказати, що на майстерність наших педагогів і на рівень їхньої роботи дуже впливають певні обмеження, які накладає Міністерство освіти і взагалі традиційна шкільна практика. Ми вже багато говоримо про те, що має бути більше довіри до педагога, до того, що він робить у класі, до того, як він робить в класі, коли за партами сидять 30 абсолютно не схожих, різних за темпераментом, різним за рівнем сприйняття інформації дітей, із якими потрібно працювати диференційовано й по-різному. А, на жаль, і режим уроку, і звітність за уроком, і форми контролю уроку мають бути дотримані ті, які пропонує нам Міністерство.
Ми почнемо спочатку з компетентності тих, хто приходить після студентської лави, але після коротенького нагадування.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Ваша свобода і наші гості. Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл, директор Київського фінансового ліцею, і Людмила Паращенко, директор ліцею бізнесу. Пане Шукевич, от як ви бачите, що з випускниками, які до вас приходять? Які знання дають педагогічні вузи?
По-перше, відбір у педагогічні вузи – це сьогодні система не є досконалою. З деяких причин. Перша, вона не може бути досконалою, тому що престиж педагогічної професії зараз опустився нижче, як кажуть в народі, плінтуса. Якщо провести анкетування серед учнів-старшокласників, то дуже замало хочуть стати вчителями. Це не є добре. Тому в педагогічні вузи дуже часто йдуть ті, хто не вийшли фейсом для того, щоб вступити в економічні, правничі чи інші спеціальності. І відбір виходить такий куций. Друге, так як медиків, я впевнений, вчителів треба вчити, вводячи, і це не моя думка навіть, а це думка ректора Київського муніципального педагогічного університету імені Гринченка Віктора Олександровича Огоневюка, треба вводити інтернатуру. Тобто рік, перш ніж вчитель отримає диплом повноцінний, його треба запустити в школу. А може і 2 роки. І тільки після цього давати диплом, коли він покаже свою професійну діяльність.
За 5-бальною системою, хоч її вже немає, як би ви оцінили рівень теперішніх випускників вузів педагогічних?
За 5-бальною? Поставив би більшості 3-ки, але є окремі зірочки.
Ми послухаємо наш телефонний дзвінок. Алло?
Наш телефонний дзвінок. Алло?
Так? Ехо є. А слухача?
Алло?
О, ви
Алло.
Є, ви в ефірі, чуємо, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго.
Мене звуть Тетяна, у мене питання до ваших шановних гостей. От невже вони вважають, що молодий спеціаліст, випускник педагогічного університету може йти працювати до школи? І якщо це молода людина, вона тільки закінчила навчання, їй потрібно створити свою сім'ю, якось отримувати йому, і вона може на ту заробітню плату це все робити. Просто не можна вижити, розумієте? Чому у нас депутати, які не працюють, які грабують людей, і недоторкані. Чому в нас податкові працівники, вони держслужбовці?
Дякую.
Чому вчителі в нас не є держслужбовцями?
О, тепер прозвучало запитання. Дякую вам. На жаль, не наші сьогоднішні гості вирішують питання рівня заробітної плати вчителів і іншої допомоги їм соціальної. Але от як ви ставитесь до того, чи вирішили проблему вчительства привласнення статусу держслужбовця українським педагогам? Пані Паращенко.
Я думаю, що є певні ризики в тому, щоб вчителі були держслужбовцями. Є такі зразки в світі, в Франції, наприклад, вчителі держслужбовці, в Польщі, наприклад, не держслужбовці. Чому я вважаю, що були би ризики? Це пов'язано із нашими тривалими канікулами, держслужбовці таких не мають. Це пов'язано з нашим таким гнучким графіком роботи вчителів в школі, коли вони можуть залишити робоче місце після своїх уроків і методичною займатися, наприклад, вдома, чи в бібліотеці, чи ще десь інше. Це не є той захист, як на мене, який би задовольнив.
Але це давало би якусь матеріальну більшу захищеність?
Головне – це передпенсія. Я так розумію, що тут пенсійний захист – це головний був би. Все інше, я підтримую пані Людмилу, це треба ще подумати. Тут не очевидно. Пенсійний захист.
Але я б хотіла сказати, що якби ми зараз підняли навіть вдвічі, втричі, в 10 разів заробітну платню для вчителів, то це не стало би гарантом підняття, різкого підняття якості навчання. І в цьому є також світові приклади, наприклад, Америка. Тому що в корні потрібно змінювати систему підготовки вчителя. Трішки зачепив цю проблему пан Юрій. Чому? Тому що навчання в педагогічних вузах надзвичайно затеоретизоване. І дуже мало практики, дуже мало живого спілкування з дітьми. І, можливо, цю інтернатуру вводити не на останніх роках навчання і по закінченню, а спочатку показати нормальну школу, показати шкільний процес, занурити в нього першого чи другого курсника на тривалий час, і тоді подивитися, чи з'явиться в нього бажання продовжувати навчання в педагогічному вузі, чи він відразу буде шукати інший навчальний заклад.
Таке бажання може створити наявність, бодай, одного вчителя, який вплинув так на своє життя, що потім людина пам'ятає це і носить з собою все життя. Такий вчитель, я переконана, є у кожного. Якщо такого не було, це означає, що цій людині дуже не пощастило і важко і у житті. Зараз дізнаємося, чи наш слухач чи слухачка поділяють цю думку. Алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Я дещо на трошки інше питання хотів би отримати.
Сподіваюсь, про вчителів?
І обов'язково.
Про педагогіку
як таку. Наскільки я пам'ятаю, педос – це хлопчик. Педагогіка виховання хлопчиків. Зразу після війни у нас в Києві були жіночі школи і чоловічі. От я десь в третьому класі нас об'єднали. Жіночу злили із хлопчачою. Хотів би спитати, от в принципі це питання...
Чи треба раніше було б розділяти? Ви маєте на увазі знову?
Чи навіть зараз в гімназії були до революції жіночі і чоловічі?
Зараз дякую. Зараз дізнаємося думку наших гостей, пані Паращенко.
Є, і в нас в Києві є частково роздільне навчання, наприклад, Києво-Могилянський колегіум, і наш шановний товариш Олександр Ковальчук практикує такий режим навчання. Ніхто не забороняє в навчальному закладі проводити. Є розподіл на групи і підгрупи для дівчат і для хлопців. Наприклад, в Київському ліцеї бізнесу ми поділяємо при вивченні інформатики і математики хлопці окремо, дівчата окремо, бо рівень засвоєння предметів різний. Але я все-таки за змішане навчання, яке вчить стосункам чоловіка і жінки майбутніх, хлопчика
рівності
і дівчинки, гендерної рівності. Це збагачує шкільне життя.
Що ви думаєте, пане Шукевич?
Я теж прихильник того, що можуть бути окремі місця, експериментальні скоріше, але треба хлопців і дівчат разом вчити.
Панове, час нашої передачі добігає кінця, але я хочу почути оцю відповідь від вас, людей надзвичайно досвідчених, про те, яким би ви хотіли бачити українського вчителя. Основні риси людини, яка повинна працювати у школі. На жаль, фінансове питання ми з вами сьогодні тут не можемо вирішити. Пані Паращенко.
Я би хотіла бачити вчителя будь-якого віку, і особливо тих, на кому зараз тримається школа. І слава Богу, що такі люди є, це справді пенсіонери і люди передпенсійного віку, які несуть на собі традиції української освіти в гарному розумінні цього слова. І тих молодих, які приходять, бути відкритим до нового, відкритим до нових знань, до сприйняття нових дітей. А вони справді щороку приходять зовсім інші. І я сподіваюся, за ними наше успішне майбутнє.
ваші риси
я, можливо,
ідеального педагога?
Я, можливо, так скажу дещо романтично. Я хотів би бачити молоду дівчину, а ще більше молодого чоловіка з палаючими романтичними очима, з харизмою, тобто з волею, яка переконає учнів, гарно одягнутого, який приїжджає на гарній машині.
Ну що, мені теж подобається цей образ. А головне такого, щоб любив свій предмет і любив дітей. На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.
Любовь. працюєте на комп'ютері, не маєте поруч приймача, слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Динаміка українського життя, пульс світових столиць, голоси сучасників, які роблять історію. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 1 вересня, День знань. Учні йдуть до школи. Про це і не тільки будемо говорити далі у програмі. Місце зустрічі змінити не можна. Сьогодні у Гданську під час заходів з нагоди початку Другої світової війни зустрінуться Юлія Тимошенко і Володимир Путін.
100% компромісу вже бути не можна. Тому я вважаю, що будуть такі собі ритуальні танці. І спроби домовитися хоча б в чомусь.
Вже за кілька хвилин до прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Блокування в парламенті сьогодні не буде. Будуть соціальні питання. Але чи плідно депутати голосуватимуть?
Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ.
День знань в Україні. Як до нього готувались батьки, вчителі та учні?
Функція батьків не зводиться тільки до того, щоб купити голівці, зошити, найкращу форму, найкраще взуття, щоб дитина була не гірша за інших.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада України розгляне сьогодні законопроект щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це лідери фракцій домовилися на засіданні Погоджувальної ради. Цей законопроект вже був ухвалений парламентом у першому та другому читаннях. Серед інших питань зареєстрований президентський варіант змін до основного закону, який глава держави виніс на всеукраїнське обговорення. Прем'єр-міністр України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін обговорять сьогодні у польському місті Гданську газові питання. Серед інших тем зустрічі – ситуація в Україні та стан російсько-українських відносин, зокрема, практичні аспекти співпраці урядів двох країн. Крім того, за словами представника російського уряду, прем'єри, можливо, обговорюватимуть надання Києву російського кредиту. Переговори про звільнення захопленого піратами судна «Аріана» з 24 українцями на борту тривають. Проте цей процес є складним, заявляють у Міністерстві закордонних справ України. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, переговори проводять представники судновласників, а деталі процесу переговорів не розголошуються. Моряки з судна «Аріана» перебувають у полоні з 2 травня. Усі 24 члени екіпажу – громадяни України. За звільнення судна пірати вимагають 10 мільйонів доларів. Європейські лідери зберуться сьогодні у польському місті Гданську, щоб взяти участь у міжнародних заходах з нагоди 70-річчя початку Другої світової війни. За даними опитування, оприлюдненими у польській пресі, більшість поляків вважають відповідальними за початок війни порівну Москву та Берлін. Йдеться про таємну домовленість між Радянським Союзом та Німеччиною про поділ сфер впливу у Східній Європі напередодні вторгнення Гітлера у Польщу 1 вересня 1939 року. Детальніше про це далі в нашій програмі. Президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили у Берліні можливість зміцнення санкцій проти Ірану, який відмовляється згорнути свою ядерну програму. Завтра 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина обговорять ситуацію навколо ядерної проблеми Ірану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні зустрінуться Юлія Тимошенко і Володимир Путін. Це станеться у польському Гданську, куди прем'єри прибудуть, аби взяти участь в заходах з нагоди 70-річчя від початку Другої світової війни. Чи вдасться їм зняти напругу в українсько-російських відносинах, яка останнім часом продовжує наростати? І які питання взагалі обговорюватимуть глави урядів? Про це дізнавалась Тетяна Ермощук.
Однією з головних тем, які обговорюватимуть Юлія Тимошенко та Володимир Путін, уже традиційно стане газ. За словами радника українського прем'єра Олександра Гудими, Юлія Тимошенко намагатиметься переконати Володимира Путіна щодо скорочення законтрактованих обсягів газу, прописаних у зимовому контракті.
Для України це виживання, тому що газ може бути дорожчий наступного року, ніж він є сьогодні. Це буде дійсно ключова тема розмови між нашими прем'єр-міністрами.
У той час, коли Юлія Тимошенко намагатиметься вмовити Володимира Путіна скоротити законтрактовані обсяги газу, він наполягатиме на питанні щодо можливої участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, вважає російський експерт Станіслав Белковський. Тож, зважаючи на складність завдань, що їх ставлять перед собою керівники українського та російського урядів, під час польської зустрічі їм навряд чи вдасться досягти конкретних домовленостей щодо цього.
В стратегічному сенсі Україна не може відмовитися від головних принципів Брюссельської декларації щодо модернізації української ГТС. З іншого боку, Володимир Путін також не може відмовитись від своїх спроб включити «Газпром» у число тих, хто буде модернізувати українську ГТС і керувати. І тут 100% компромісу вже бути не може. Тому я вважаю, що будуть такі собі ритуальні танці і спроби домовитися хоча б в чомусь.
На тлі поганих відносин між президентами Віктором Ющенком та Дмитром Медведєвим взаємини по лінії прем'єрів виглядають набагато кращими, зазначає український політолог Андрій Єрмолаєв. І хоча Тимошенко та Путіну навряд чи зараз вдасться зняти напругу у стосунках між Києвом та Москвою, вони домовлятимуться на довгострокову перспективу. Зустріч у Гданську, вважає Єрмолаєв, стане транзитною, яка має підготувати ґрунт перед самітом урядів СНД, що має пройти восени українському Криму.
Цей захід здавався б неможливий, якщо виходити лише з перепалки Ющенка і Медведєва. Але він є логічним, якщо розглядати, що лінія уряду українського приймається позитивно, адекватно в Москві. Тому я зустріч розглядаю як певну транзитну зустріч, яка пов'язана з системою довгострокових кроків.
Тетяна Ярмощук з'ясовувала, чого варто очікувати від сьогоднішньої зустрічі Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. Детальніше про цю зустріч не тільки розпитаємо гостя програми. До прямого ефіру долучився голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Пане Тарасюк, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи можете тезами сформулювати, які основні питання порушуватимуть сьогодні, на вашу думку, керівники урядів України і Росії?
Ну, про це вже багато писалося в пресі. Основними питаннями будуть, звичайно, питання взаємин в сфері енергопостачання. І тут буде продовжуватися та лінія домовленості, яка була досягнута на попередніх зустрічах між прем'єрами України і Росії. Очевидно, що буде обговорюватися питання відносно закупівлі газу Україною в менших обсягах, ніж це було в цьому році і тим більше минулого року. Думаю, що буде продовжена тема щодо виробництва літака Ан-70, спільного виробництва літака Ан-70.
Пане Тарасюк, чи будуть говорити про президентські вибори в Україні?
Ну, я не думаю, що ця тема може бути головною темою в бесіді двох прем'єрів, хоча я не виключаю того, що ця тема може бути присутня.
А кого підтримуватиме Москва, на вашу думку, на наступних президентських виборах?
На сьогодні, я думаю, ще рано говорити про те, кого буде підтримувати Москва, але судячи з виборів попередніх 2004 року, ми знаємо, що Москва не лише підтримувала Віктора Януковича, а й втручалася у виборчі процеси, відверто пропагувала на території нашої держави одного з кандидатів Віктора Януковича.
І тепер до іншої теми. Сьогодні відкривається п'ята сесія Верховної Ради України. Скажіть, чи голосуватиме ваша фракція за соціальні законопроекти, які пропонує Партія регіонів?
Це буде залежати від того, якою буде остаточна редакція запропонованого законопроекту. Судячи з тих цифр, які оголосив лідер фракції регіонів Віктор Янукович, вони абсолютно відірвані від можливостей нашого бюджету. Тому, швидше за все, фракція наша «Україна народна самооборона» не буде підтримувати цей популістський проєкт.
Дякую. Дякую, пане Тарасюк. В прямому ефірі в «Ранковій свободі» ми спілкувалися з керівником парламентського комітету з питань європейської інтеграції, колишнім міністром закордонних справ України, головою Народного руху України Борисом Тарасюком. Порядок денний у парламенті на сьогодні – це перший день роботи нової сесії Верховної Ради – узгоджувався з великими потугами. Урядова коаліція і опозиційна фракція партії регіонів лише вчора ввечері спромоглися знайти компроміс щодо питань, які сьогодні розглядатимуть. Втім, в разі негативного результату не виключено, що депутати-регіонали таки вдадуться до блокування парламентської президії. Отож, чи буде сьогодні гаряче у Верховній Раді, знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Цілий день роботи Погоджувальної ради не дав результату. Блок Юлії Тимошенко та партія регіонів вкотре не змогли домовитися про порядок денний роботи першого дня нової п'ятої сесії парламенту. Приурядові сили прагнуть передусім розглянути кадрові питання, зокрема призначити нових міністрів. Цю точку зору поділяє і спікер парламенту Володимир Литвин.
Потрібно розглянути всі кадрові питання. Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ.
Натомість опозиціонери вимагають насамперед розглянути соціальні питання – підвищення мінімальної заробітної плати до 1500 гривень і мінімальної пенсії до 1300 гривень. БЮТ категорично заперечує, бо це, мовляв, може спровокувати інфляцію. Відтак, цілком реальною є перспектива того, що парламентську трибуну буде заблоковано, каже депутат-регіонал Михайло Чечетов.
Ми зі свого боку будемо примушувати і коаліцію, і Тимошенко, і уряд повернутися обличчям до потреб людей і захистити людей від цінової сваволі. Тому ми будемо використовувати весь широкий арсенал захисних функцій, аби Верховна Рада про людей не забувала.
Політолог Кость Бондаренко не впевнений, що після історії з резиденцією Міжгір'я, яку уряд хоче забрати у екс-прем'єра Віктора Януковича, порозуміння між регіоналами та б'ютівцями майже неможливе.
Відомий вислів покійного Едварда Кеннеді про те, що за рік до будь-яких виборів вмирає економіка. Я думаю, що це буде більше боротьба за те, щоб використати парламентську трибуну як допоміжний ресурс для кожного із кандидатів.
Загалом і політики, і політологи у зв'язку з наближенням виборів передрікають складну роботу парламенту з низьким коефіцієнтом корисної дії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Прогнози і власні висновки щодо депутатської роботи сьогодні пропонує свіжа українська преса. А ще на шпальтах сьогоднішніх газет дізнаєтесь, у кого Юлія Тимошенко хоче знову відібрати власність. Чому знову можуть зрости борги української держави? І що може примирити Юлію Тимошенко і Володимира Путіна? Родзинки сьогоднішнього дня у свіжій пресі шукала Ірина Біла.
Яким шляхом взаєморозуміння чи протистояння підуть надалі відносини України і Росії, стане зрозуміло вже сьогодні в ході зустрічі прем'єр-міністрів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна в Гданську. Голови уряду збираються торкнутися газової тематики, включаючи російський кредит Україні. Проте, як пише газета «День», досить вірогідно, що особливої ясності ця гра на нейтральному, але дуже вже заполітизованому і повністю закритому від громадськості полі – не принесе. Хіба що сторони зроблять один одному пропозиції, від яких відмовитися буде дуже важко. Про це наголошується в статті «Газова вічливість». Сьогодні відкривається п'ята сесія Верховної Ради. Як пише газета «Факти», політичний сезон обіцяє бути спекотним. Піддавати жар обіцяють і регіонали, які вимагають негайно підвищити пенсії, зменшити ціну на газ для населення та ухвалити зміни в бюджет на 2009 рік. Якщо Кабмін не дослухається до цих категоричних заяв партії регіонів, то ця політична сила знову почне блокувати трибуну парламенту. Заголовок матеріалу «Чи робота Верховної Ради знову буде заблокована?». Після повернення у державну власність дачі Віктора Януковича Юлія Тимошенко хоче відібрати господарство і у президента, стверджує газета «Нова». Видання пише, що Кабмін має намір передати собі в управління об'єкти, які сьогодні підпорядковані державному управлінню справами при президентові. Докладніше про це у статті «Юля поклала оком на Дусю». На сьогоднішній день Кабмін заручився бюджетними коштами з кредитів, залучених об'єктами господарювання на спільну суму понад 43 мільярди гривень. Хоча, як інформує ділова столиця, законом на поточний рік встановлений ліміт у 37 мільярдів гривень. Експерти вважають, що більшість компаній, які отримали право брати позики під держгарантії, перекладуть свої зобов'язання на плечі казни. А це, у свою чергу, автоматично збільшить борги держави. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година і майже 15 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 1 вересня, День знань, вівторок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сімдесят років від початку Другої світової війни. Уроки історії.
Мы не можем спокойно относиться к тому, когда ставят под сомнение решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.
Як готувалися до Дня знань вчителі, батьки і учні?
Функція батьків не зводиться тільки до того, щоб купити голів цією зошити, найкращу форму, найкраще взуття, щоб дитина була не гірша за інших.
Кримські татари стурбовані русифікацією освіти в Криму.
Это первое поколение нашего народа, которое в подавляющем своем большинстве не владеет на необходимом уровне, даже не понимает родной язык.
Про це та більше буквально за хвилину. Наразі ж новини і коротко.
Доброго ранку. Верховна Рада України розпочинає сьогодні чергову сесію. Першим питанням засідання буде законопроект про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Прем'єр-міністр України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін під час двосторонньої зустрічі у польському місті Гданську обговорять газову проблематику. Серед інших тем зустрічі – ситуація в Україні та стан російсько-українських відносин. Переговори про звільнення захопленого піратами судна «Аріана» з українським екіпажем на борту тривають, заявляють в МЗС України. Моряки судна «Аріана» перебувають у полоні з 2 травня. Всі 24 члени екіпажу – громадяни України. За звільнення судна пірати вимагають 10 мільйонів доларів. Європейські лідери зберуться сьогодні у польському місті Гданську, щоб взяти участь у міжнародних заходах з нагоди 70-річчя початку Другої світової війни. Серпень став найкривавішим місяцем для американських військових за усі 8 років антитерористичної операції в Афганістані. Упродовж місяця там загинули 47 вояків США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Польща відзначає 70-ту річницю початку Другої світової війни з'їздом у Гданську. Сюди, на північ країни, завітають сьогодні глави урядів України Юлія Тимошенко, Росії Володимир Путін, Німеччини Ангела Меркель. Володимир Путін збирається присвятити свою промову покращенню відносин між Росією і Польщею, адже причиною напруги між країнами стали якраз історичні суперечки довкола початку війни, розповідає Олена Римовська.
У 1939 році у тоді ще німецькому, а нині польському містечку Глівіце нацисти сфабрикували атаку на німецьку радіостанцію, аби звинуватити Польщу в агресії. Польський історик Анджей Яржевський розповідає, німецькі солдати увірвалися у будівлю радіостанції, замкнули працівників у підвалі і звинуватили поляків в атаці.
Провокація Глівіцька, яка була приготована...
Ця провокація, запланована за день до початку Другої світової, мала на меті показати Англії та Франції, що Польща є агресором. В такому випадку Франція б не допомагала Польщі. Згідно з угодами між Польщею, Францією та Британією, останні дві країни у разі німецької агресії мали б за 2-3 дні вступити у війну. Тому інформація, що Польща є агресором, суттєво захистила б західний кордон Німеччини від атак Франції та Британії.
Нині у Росії багато хто більше вірить у те, що радянські війська увійшли у Польщу, аби допомогти боротися проти нацистської окупації. Напередодні російський президент Дмитро Медведєв розкритикував тих, хто за його словами, інтерпретує Другу світову війну як певну конфронтацію між тоталітарними системами. Під час виступу в Ізраїлі Медведєв назвав тих, хто сумнівається в офіційній версії Кремля щодо подій Другої світової, подібними до тих, хто заперечує Голокост.
Наше завдання сьогодні – упевнитися, що справжню історію не намагаються підлаштувати під жоден із політичних сценаріїв. Ми не можемо погодитися із країнами, які сумніваються у вирішальній ролі Радянського Союзу у боротьбі з нацизмом чи у жахливих подіях Голокосту.
У рамках цієї історичної суперечки польський прем'єр Дональд Туск запросив російського прем'єр-міністра Володимира Путіна, німецького канцлера Ангелу Меркель та інших на з'їзд у Гданськ з нагоди річниці нацистського вторгнення. Путін прийняв запрошення, зазначивши польському щоденному виданню газети «Виборча», що він намагатиметься загладити суперечку між Росією та Польщею щодо Другої світової війни. Олена Римовська, Радіо Свобода.
А от в якому ключі має говорити про воєнні події українська прем'єрка Юлія Тимошенко сьогодні у Польщі? Деякі оглядачі вважають, що Київ має вимагати від Москви вибачень за пакт Молотова-Ріббентропа, а також матеріальної компенсації народам, які постраждали внаслідок цього таємного договору між Радянським Союзом і Третім Рейхом. Наша колега Мар'яна Драч запросила до розмови на цю тему професора емерита української історії Гарвардського університету Романа Шпурлюка. І ось що він сказав про значення воєнної теми на сьогодні.
Подумайте, чи ви би хотіли, щоб, скажімо, в році 1914-му, чи ви би хотіли, щоб прем'єри, чи міністри, чи царі говорили про те, як відбулися події Кримської війни, хто за це винен? На мою думку, прем'єри України і Росії повинні розмовляти про світ і їх власні стосунки в нашому часі, в року 2009. І тут, я думаю, є досить багато про що говорити, зокрема про це питання основне. Чи Росія справді приймає, що Україна є незалежною державою? Скажу зовсім відкрито, я згоден з тими аналітиками, які вважають панівний клас Росії, що ці лідери, недемократичні лідери Росії, хочуть Україну позбавити незалежності.
Саме Росія виносить історичні питання на нинішній порядок денний українсько-російських відносин на найвищому рівні, офіційно виступає проти фальсифікації історії, зокрема Другої світової війни. А в Україні лунають заклики до збільшення державного фінансування історичних досліджень. Чи це адекватна відповідь?
Тут я з вами абсолютно згоден. Так, Україні треба підтримувати історичні дослідження, сприяти тому, щоб, наприклад, популярно-історичні видання дійшли в руки дітей, молоді, за це давати підтримку дослідникам, історикам, політологам, соціологам. Але це, знаєте, я належу до покоління, яке пам'ятає радянські кампанії. Я жив в так званій Народній Польщі, кампанії проти Тіта, проти Мао, проти американських імперіалістів. Чи ми хочемо, щоб в Україні велися державні спонсоровані кампанії цього типу, де будуть казати, як нас навчає великий вождь Ющенко, нам треба давати відсіч російським фальсифікаторам. Це буде несерйозно.
Професор емерит української історії Гарвардського університету Роман Шпурлюк відповідав на питання кореспондентки Радіо Свобода Мар'яни Драч.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Україна відзначає День знань. Учні починають новий навчальний рік. Особливо оригінальним цей день буде сьогодні для харків'ян. Тут День знань проводять під гаслом «Тату, відведи дитину до школи». Заради цієї акції голова обласної ради попросив керівників фірм та підприємств дозволити чоловікам спізнитися сьогодні на роботу. А як налаштовані самі татусі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода в Харкові Назар Ковальчук.
Віктор Козиріс, керівник продюсерського центру, цікавиться зборами до школи 9-річного сина Сашка, телефонуючи з офіса. Зранку до вечора Віктор займається організацією та проведенням телепроєктів. Мама Лариса четвертокласнику купила шкільну форму, а от батько...
Йому купив рюкзак, купив там письмові приналежності, а все інше він купив з мамою. Ну, на жаль, так стається, що мама основна в нашій родині відповідає за підготовку до школи і за супровід самого навчального процесу. Вона з ним займається кожного дня.
Віктор переконує, в їхній родині є традиція відпочивати разом суботнього дня. І обов'язково на свято першого і останнього дзвоника родина до школи йде з квітами.
Хоча це і не перший клас, уже четвертий, але все рівно це така пам'ятна дата.
Втім, вчителі і психологи спостерігають дещо іншу картину, коли роль тата обмежується лише виділенням грошей на придбання одягу, письмового приладдя і наплечника. Решта клопотів лягає на матерів, які теж вимушені працювати допізна, аби заробити.
заробити на сплату додаткових занять і гуртків. Коментар психолога Харківського обласного центру планування сім'ї Наталі Рахмаїл.
Функція батьків не зводиться тільки до того, щоб купити голівцею, зошити, найкращу форму, найкраще взуття, щоб дитина була не гірш за інших, а то ще й покраще. Так? Будемо відверті, це батьки роблять для себе. Продемонструвати в першу чергу собі, що вони спроможні своє дитятко знарядити в школу.
Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов вірить у татусів. Закликав своїх підлеглих піти разом з дітьми на свято першого дзвоника.
Я і звернувся і до всіх тат, до всіх дідусів, і до керівників підприємств, на яких працюють тата та дідусі, які повинні піти 1 вересня разом з дітлахами до школи, зробити все, щоб увага була на достатньому рівні, всі наші малюки почували себе комфортно у колі своїх рідних, близьких, у колі своїх родин.
І все ж варто радіти. За спостереженнями вчителів, сучасні татусі стали більше цікавитися шкільним життям дітей. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
У Криму піде сьогодні до школи 35 тисяч кримсько-татарських дітей. Однак навчатись рідною мовою має змогу тільки кожен шостий з них. Чому нас меншини в Україні не можуть вчитись рідною мовою? Про це запитаємо зараз у кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку зі студією. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, в чому проблема? Скільки в Криму є кримсько-татарських шкіл?
Ну, цього року слід сказати, що жодної нової школи з кримсько-татарською мовою відкрити не вдалося. Зараз в автономії існує 15 таких шкіл, де навчається лише 9% з усієї кількості кримсько-татарських школярів. Ще 8% навчається в кримсько-татарських класах, переважно російських шкіл. І голова Асоціації кримсько-татарських працівників освіти Сафаре Коджаметова в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла, що цього року так і не вдалося змінити правовий статус таких шкіл. Де-факто вони є двомовними чи тримовними, але за чинним статутом кожна з них є лише російськомовною, а тому весь виховний процес, на відміну від навчального, триває лише російською мовою. І також через брак коштів будівництво ж нових кримсько-татарських шкіл також було призупинено. І також в деяких регіонах Криму кількість кримсько-татарських класів скоротилася. В багатьох через протидію місцевої влади не вдалося відкрити такі класи, хоча потреба в них є. Саме тому кримські татари стурбовані процесами русифікації в кримській освіті. Ось що сказала Сафаре Коджаметова.
Выросло молодое поколение, родившееся в Крыму, и это, к сожалению, первое поколение нашего народа, которое в подавляющем своем большинстве не владеет на необходимом уровне, даже не понимает родной язык.
Ну і за словами голови Асоціації кримсько-татарських працівників освіти, представники місцевої влади стверджують, що в кризовий час немає коштів. Це головна причина для того, щоб закривати класи такі, утримувати малокомплектні класи. Ну, але Сафаре Коджаметова вважає, що справжня ж причина цього в політичній площині, і вона має татарофобське коріння багатьох чиновників. Це є справді дискусійне питання, воно зараз дуже активно обговорюється в кримському суспільстві, зокрема в кримській пресі.
Дякую, Володю. Як кримські татари починають навчальний рік без рідної мови? Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. І про інші головні події дня з України і світу розкаже Олександр Шевчук. Далі випуск новин.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що уряд вчасно до 16 вересня подасть до Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік. Прем'єр повідомила, що перед подачею до парламенту уряд проведе наради з представниками місцевої влади, а також з різними міністерствами для того, щоб узгодити всі позиції проекту бюджету. Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» вимагає у перший день роботи парламенту ухвалити заяву про українсько-російські відносини у відповідь на послання президента Росії Дмитра Медведєва. Про це на засіданні Погоджувальної ради парламенту заявив заступник голови фракції Борис Тарасюк. За його словами, відповідний проект постанови був зареєстрований представниками фракції «Нонс», і він є достатньо аргументованим. У Генеральній прокуратурі України прогнозують завершення експертизи плівок екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка до жовтня цього року, повідомив заступник генпрокурора Микола Голомша. Крім того, він заявив, що генпрокуратура визначиться з тим, де і хто проводитиме експертизу ДНК фрагментів черепа, який може належати журналістові Георгію Гонгадзе, після консультації із потерпілою стороною. Європейські лідери зберуться сьогодні у польському місті Гданську, щоб взяти участь у міжнародних заходах з нагоди 70-річчя початку Другої світової війни. За даними опитування, оприлюдненими у польській пресі, більшість поляків вважає відповідальними за початок війни порівну Москву та Берлін. Йдеться про таємну домовленість між Радянським Союзом та Німеччиною про поділ сфер впливу у Східній Європі. Туреччина та Вірменія домовилися про встановлення дипломатичних відносин уперше за всю історію. Міністри закордонних справ обох країн повідомили, що політичні консультації триватимуть близько півтора місяця. Турки та вірмени перебували у конфлікті з початку 20-го століття, коли в Османській імперії під час та після Першої світової війни були убиті 1,5 мільйона вірменів. Єреван та низка держав вважають це геноцидом. Анкара відкидає такі звинувачення. У США поблизу Лос-Анджелеса удвічі зросла площа найбільшої з 8 лісових пожеж, які охопили штат Каліфорнія. Лінія цієї пожежі розтяглася на 32 кілометри. Губернатор штату Арнольд Шварценеггер заявив, що ситуація вийшла з-під контролю. Він видав розпорядження про обов'язкову евакуацію людей із небезпечних районів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години, впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Вітаємо учнів і їхніх батьків з Днем Знань. І нагадаю, усміхайтеся, вам залишить, говорить Радіо Свобода.